Antena partidelor parlamentare. La Radio România Actualități.
Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă întâlnire cu oamenii politici. Guvernul are în pregătire măsurile de relansare economică, precum și proiectul de lege privind reforma în administrația publică locală și centrală. De asemenea, Ministerul Energiei va elabora cadrul legislativ pentru reglementarea prețului la gazele naturale. Opoziția parlamentară lansează critici privind funcționarea consulatelor care vizează probleme organizatorice ce afectează calitatea asistenței consulare. Despre acestea, dar și despre alte subiecte, avem detalii în minutele următoare. Sunt Petruța Dinu, Antena Partidelor Parlamentare începe acum.
Partidul Uniunea Salvați România.
USR solicită ca pachetele cu măsuri de reformă în administrație să fie adoptate în ședința de guvern din această săptămână. Senatorul formațiunii Ștefan Pălărie.
Voi vorbi despre calendarul asumărilor pachetelor de măsuri ce trebuie să preceadă bugetul de stat al anului curent. Joia aceasta trebuie, ca în ședința de guvern, să avem aceste pachete. Coaliția prezentă are o uriașă datorie față de cetățeni. USR a spus cât se poate de clar, întâi tăiem cheltuielile și apoi, dacă e nevoie, și speram să nu mai fie nevoie, apelăm la povară fiscală suplimentară. Cu toate acestea, din motive care au ținut de macroeconomie și de formarea guvernului, am început cu tăierile, sau mă rog, cu împovărarea cetățenilor, prin creșterea TVA-ului, a taxelor, a accizelor, ajungând la o inflație în decembrie de dublu față de media europeană. În aceste condiții, în al 12-lea ceas, guvernul trebuie să facă ceea ce este corect, și anume să taie în cheltuielile de administrație locală și în cheltuielile de administrație centrală. Nu mai poate exista nicio scuză, nicio amânare, nicio tergiversare, nicio condiționare, în opinia mea, din partea PSD. Joi ar trebui să avem pachetele de măsuri, apoi ele ar trebui trimise către Parlament, termen de depunere amendamente și săptămâna viitoare, probabil, susținerea adoptării sau a asumării responsabilității guvernului și apoi aceste legi trebuie să intre în vigoare după o posibilă moțiune de cenzură din partea opoziției. A doua chestiune pe care aș vrea să o mai punctez este o altă obligație a Guvernului României și a Coaliției de Guvernare, și anume funcționarea instituțiilor statului. În continuare avem niște instituții subordonate Parlamentului care funcționează în gol, în interimat. Vă readuc aminte că avocatul poporului, doamna Weber, are mandatul expirat din iulie sau august, dacă nu greșesc, 2024. Deja ne apropiem de borna de 2 ani de zile de interimat. Așa ceva este inacceptabil, avem o coaliție, avem majoritate în Parlament, trebuie să se încheie cu numirea avocatului poporului. La fel, aceeași problemă la CNCD și la fel, Institutul Cultural Român începe să aibă probleme de funcționare pentru că nu sunt numite noile mandate pentru conducerea acestei instituții. Chestiunile astea trebuie să se încheie din nou ședință de coaliție, din nou decizie de trecere prin Parlament și apoi instituțiile pot să-și facă treaba. Și ultima chestiune pe care o anunț, avem în acest moment la Senatul României 3 moțiuni simple, le cunoașteți și dumneavoastră. Noutatea este că în acest moment Comisia de Externe a Parlamentului, a Senatului, a dat un aviz negativ, cel puțin privitor la moțiunea depusă pe subiectul Mercosur. O să vedem în biroul permanent care va fi decizia politică de a susține în continuare această dezbatere și dezbaterea moțiunii pe Mercosur sau în cazul și în baza avizului negativ de a o respinge.
Ștefan Pălărie.
Partidul Național Liberal.
Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a prezentat săptămâna trecută, după ședința de guvern, noul pachet de relansare economică, care include măsuri de sprijin pentru mediul de afaceri, în special pentru micro-întreprinderi și companiile mici și mijlocii. Acesta preciza că programul schimbă fundamental abordarea politicilor economice, mutând accentul de la consum către investiții. Alexandru Nazare.
Acest plan are o componentă fiscală, de măsuri fiscale, și o componentă de reașezare a schemelor de susținere pentru companii. În fapt, ce facem? Mutăm focusul de pe consum pe investiții prin acest plan. Mutăm focusul de pe număr de proiecte și volum de finanțare pe calitate. mutăm focusul de la volume de proiecte la domenii strategice unde România are interese importante. Și, bineînțeles, modernizăm instrumentele de susținere a companiilor, introducând noi concepte și noi moduri de finanțare, astfel încât România să-și crească nivelul de competitivitate și șansele de a atrage investiții străine în România și de a-și dezvolta investiții mari românești. Aceste lucruri, practic, sunt toate conținute în planul pe care îl prezentăm. O să încep prin a prezenta întâi măsurile fiscale. În primul și în primul rând, schimbăm filozofia pe baza căreia funcționează Banca de Investiții și Dezvoltare. Practic, Banca de Investiții și Dezvoltare preia rolul de a gestiona scheme de susținere pentru companii, inclusiv ajutor de stat. I se acordă posibilitatea de a crea vehicule instituționale de tip private equity sau de a se alătura la vehicule investiționale create de piață pentru a putea susține anumite domenii importante ale economiei. Acest lucru l-au făcut vecinii noștri, l-a făcut Polonia, l-a făcut Ungaria. Creăm, practic, prin planul de relansare prezentat, posibilitatea ca și Banca de Investiții și Dezvoltare a României pe aceste modele să poată susține în zona de private equity economia românească. De asemenea, rezolvăm problema care era foarte cunoscută în privința creditelor pentru zona de susținere a cercetării și dezvoltării. Pe lângă deducerea existentă de 50%, introducem un credit fiscal de 10%, care va ajuta foarte mult zona de cercetare și de dezvoltare. Această solicitare a venit de foarte mult timp, n-a fost operată niciodată, iar creditul fiscal intră astfel ca nou concept în instrumentarul de investiții și în zona de susținere a companiilor pe partea fiscală. El va fi dezvoltat, bineînțeles, și pe partea de scheme de susținere, dar acest lucru îl voi prezenta la partea de scheme. De asemenea, sunt două concepte foarte importante. Vom crește atractivitatea facilității privind profitul reinvestit prin faptul că facem posibilă utilizarea amortizării accelerate și pentru această facilitate. Creștem amortizarea superaccelerată de 65% față de 50% cât este în prezent pentru investițiile în echipament în 2026, pentru că ne dorim investiții în producție, ne dorim investiții în echipament în 2026. De asemenea, creștem plafonul pentru mijloace fixe de la 2500 de lei la 5000 de lei. Acest plafon n-a mai fost actualizat de foarte mult timp, iar dublarea acestui plafon era necesară și cerută de mediul de business. Introducem super deduceri pentru zona de cheltuieli pentru companiile care vor să se listeze. Vrem să încurajăm listările. Aceste companii au cheltuieli atât în anul listării cât și în anul premergător listării și introducem o deducere suplimentară de 50% la calculul rezultatului fiscal pentru acestea. Definitivăm termenul de declarare și plata al impozitului pe profit la 25 iunie ca măsură de simplificare. Foarte importantă și această măsură pentru că asigură claritate și predictibilitate în piață.
Alexandru Nazare.
Partidul Social Democrat.
Ministrul Energiei, socialdemocratul Bogdan Ivan, a declarat că prețurile la gazele naturale nu vor crește până anul viitor la 31 martie, chiar dacă plafonarea acestora expiră anul acesta la aceeași dată. Acesta a explicat că până la sfârșitul săptămânii va elabora cadrul legislativ pentru aplicarea mai multor marje de reglementare a prețului pe tot lanțul, producători, distribuitori, furnizori, astfel încât consumatorul final să nu plătească mai mult. Bogdan Ivan.
În ultimele 6 luni am avut o evoluție clară a tot ce înseamnă bani atrași din fonduri europene nerambursabile prin PNRR, o creștere cu 600% a plăților directe și a investițiilor făcute de către Ministerul Energiei în zona companiilor private. Vorbim despre proiecte care în momentul de față finanțează stocare, capacități de producție a energiei electrice pe eolian și pe fotovoltaic, precum și capacități noi de producție a energiei electrice bazate pe gaze naturale. Din acest punct de vedere, vreau să spun că avem o creștere a fondurilor decontate din Fondul pentru Modernizare cu 2000% în cele 6 luni de zile când am preluat mandatul, total plăți făcute din anii 2023-2024, primul semestru al 2025, sunt dublate în doar 6 luni pe care le-am inițiat, începând cu luna iulie. Acele cifre pe care le-am prezentat sunt foarte clare. În doar 6 luni am făcut plăți cumulate mai mari decât în ultimii 2 ani și jumătate la înloc, cu 539% mai mult în cazul PNRR, practic vorbim de aproape 500 de milioane de lei, iar în cazul cazul fondului pentru modernizare, am crescut rata de absorbție a investițiilor din bani europeni cu 2084%, în plus 646 de milioane de lei pentru beneficiari, companii private și autorități publice locale. Aceasta este evoluția plăților din PNRR. În 2023, evident, a fost primul an de implementare care a fost zero. În 2024 avem o creștere. În primele 6 luni ale lui 2025 au fost făcute plăți efective către beneficiari în investiții 92 de milioane de lei, iar începând cu luna iulie am intrat până la finalul anului cu aproape 600 de milioane de lei. Ce facem cu acești bani? Aceste investiții vor fi finalizate până la finalul lui 2026. Intrăm cu 1100 de megawatts producție energie verde, pentru că sunt proiecte antamate pe care le ducem la capăt, și venim cu încă 1500 de MW capacități noi de stocare. Cu acești 1500 de MW capacități noi de stocare din PNRR vom reuși să echilibrăm o mare parte din energia produsă în timpul zilei, în perioada sezonului cald, de către panourile solare instalate la nivel național, care în momentul de față se vinde pe piețe externe la prețuri foarte mici și se importă ulterior la prețuri foarte mari la vârf de consum între ora 6 și 10 după amiaza. Prin aceste capacități de producție o să magazinăm mare parte de această energie, o să avem disponibilă pentru piața din România. De asemenea, pentru modernizare, dacă în 2023 au fost plăți făcute în sumă netă de 4 milioane de lei, în 2024, în tot anul, 506 milioane de lei, în 2025, în primele 6 luni ale anului, 31 de milioane de lei, am crescut, raportat la toată această perioadă, plățile până la aproape 700 de milioane de lei, mai mult decât în toți cei 3 ani cumulat. Din acești bani construim în cursul anului 2026 alți 613 MW capacități de producție autoconsum la 1400 de wattheuri din toată România, plus companii private care au accesat această schemă de sprijin. De asemenea, 512 MW intră pentru cele 1400 de primării pe care le-am spus mai devreme. La acest capitol am pregătit deja o nouă schemă de finanțare pentru capacități de stocare duble pentru cei 1500 de MW. Vom face încă 1000 de MW proiecte în cursul anului 2026 și pentru fiecare primărie care a accesat proiect de panouri fotovoltaic, am pregătit finanțare directă, apel necompetitiv pentru a lua capacități de stocare la nivelul comunităților locale și, de asemenea, o alocare extrem de importantă pentru care avem girul Comisiei Europene și al finanțatorului să folosim 600 de milioane de euro pentru a asigura prima etapă de finanțare pentru retehnologizarea reactorului 1 de la Cernavodă, care după această retehnologizare va funcționa încă 30 de ani fără probleme. Pentru că vreau să fiu extrem de pragmatic, cel mai important lucru și deziderat al fiecărei investiții publice în materie de energie la nivel național îl reprezintă scăderea prețului. Ăsta a fost dezideratul cu care am intrat în mandat, să scădem prețul și să creștem capacitățile de producție de energie electrică. Când ne uităm la comparatorul de prețuri cu ce am preluat în luna iulie, avem o discrepanță extrem de mare între prețurile aflate sub plafonul de 1,30 lei și o polarizare extrem de mare în jurul cifrelor de 1,55 lei, 1,60 lei. După măsurile luate împreună cu cei de la ANR, după măsurile din piață pe care le-am luat împreună cu ei, cu producătorii, după ce am dat un semnal foarte clar că nu mai merge în momentul de față să vorbim doar despre o zonă nereglementată în materie de energie, avem deja la 6 luni distanță oferte în medie cu 10-15% mai mici. Și vedem că deja avem oferte sub un pragul psihologic de 1 leu, oferte foarte apropiate de cifra de 1 leu, 1 leu și 10 bani și am crescut până la 8 oferte care au în momentul de față sub 1 leu 30, anume prețul care era plafonat înainte de intrarea în vigoare a eliminării plafonului la 1 iulie. În acest punct de vedere putem spune că avem deja o stabilitate în piața energetică și ce e cel mai important, ce sfătuiesc pe români să facă, dacă ei acum au un contract în care li se livrează energia la un preț de 1,55 lei sau 1,60 lei, să intre pe comparatorul de prețuri, obligatoriu să-și găsească o ofertă mult mai bună, să aleagă un nou furnizor și automat să-și diminueze factura doar din acest mecanism cu minim 20, 25 sau chiar 30%. Este un mecanism gratuit pe care l-au la îndemână oamenii, este un mecanism garantat de către statul român, indiferent de fluctuațiile de pe piață din perioada contractuală, oamenii nu vor plăti mai mult decât prețul pe care l-au în contractul semnat.
Bogdan Ivan.
Uniunea Democrată Maghiară din România.
U UDMR propune ca taxele locale să fie reduse la jumătate. Președintele Uniunii Kelemen Hunor solicită premierului să permită autorităților să reducă impozitele în limitele nivelurilor locale prevăzute de lege până la aprobarea bugetelor lor și să reintroducă scutiri fiscale, în special pentru persoanele cu dizabilități și pentru familiile vulnerabile.
Am spus care este intenția noastră, am mai vorbit odată și o să mă văd și personal cu premierul. Am spus o revenire în sensul să fie lăsate autoritățile locale între limitele de jos și sus, să dea în funcție de posibilități o reducere de până la 50% la impozitele pe care ei au aprobat în decembrie. Fiindcă autoritățile locale decid, asta era ideea și din acest punct de vedere eu cred că nimeni nu este absurd. Se poate merge pe această variantă, mai ales că săptămâna trecută guvernul a mai dat o ordonanță de urgență pentru cei din Delta și din Munții Apuseni și până când bugetul este aprobat, unde trebuie introduse veniturile, se poate reveni la o astfel de decizie. Asta era solicitarea noastră, plus persoanele cu dizabilități, fiindcă acolo, într-adevăr, sunt lucruri grave. Aici e o chestiune de moralitate, nu neapărat o chestiune bugetară. Sigur, am văzut în aceste zile multe cifre, am primit câteva mesaje, blocuri construite în anii 60, deci nu foarte recent, apartamente de 60-70 de metri pătrat, creșterea impozitului de 300 de ori. Nu 70%, nu 80%, 300%, ceea ce este foarte, foarte mult. Deci, din acest punct de vedere, eu cred că în politică să recunoști dacă ai greșit nu poate fi considerată un semn de slăbiciune, ci un semn de maturitate.
În ceea ce privește pachetul de măsuri sociale pentru pensionari și alte categorii vulnerabile, Kelemen Hunor a precizat.
Despre pensionare am vorbit acum vreo 2 săptămâni la coaliție și am spus că trebuie o abordare pozitivă în sensul de a da o plată one-off, cum am făcut și în 2025. Mecanismele sunt deja cunoscute pentru pensionari mici, fiindcă ei au fost cei care au suferit cel mai mult prin această inflație de aproape 10% și scăderea puterii de cumpărare. Că se dă într-o singură plată, se dă în 2 tranșe, nu mai are nicio importanță până la urmă, dar trebuie stabilite 2-3 trepte. În coaliție a fost o discuție foarte scurtă pe acest subiect.
Kelemen Hunor. La Radio România Actualități continuă emisiunea Antena Partidelor Parlamentare.
Alianța pentru Unirea Românilor.
În spațiul alocat AUR, ascultați pe deputatul Bogdan Velcescu.
Astăzi, 9 februarie, aproape 4 luni de când apa potabilă de la Curtea de Argeș nu mai este o necesitate, a devenit un lux, pentru că USR-ul are alte priorități pentru Natura 2000, pentru Parcul Național, pentru a trece munții, așa ca arie protejată, jumate de județ, pentru că asta se întâmplă. Da, nu vorbim despre asta. Ne-am trezit cu ora guvernului că a fost chemat domnul Bogdan Ivan, ministrul energiei. Foarte bine, foarte frumos, să dea explicații. Dar să dea explicații și USR-ul, pentru că în spațiul public s-a vânturat ideea asta, că, domne, USR-ul n-are nicio vină. E adevărat, PSD-ul este foarte vinovat, dar e la pachet cu USR-ul, pentru că la Curtea de Argeș avem primar PSD și viceprimar USR. Ați ghicit, PSD și USR fac o majoritate de toată frumusețea care controlează Aquaterm, acea companie locală de apă, care a gestionat, cum vedeți, situația asta cu apa potabilă. Știu, e o problemă politică, e o problemă de context. A trebuit să facă protest la Curtea de Argeș să dispară bacteria din țevi. Înțelegeți absurdul situației? Înțelegeți că astăzi, când stăm de vorbă, în analizele DSP-ului nu mai există acea bacterie? Pur și simplu nu mai e raportată, nici cu zero, nici cu minus, nici cu plus, nici cu nimic. Nu mai este capitol de raportare. Dar e ok, avem ora guvernului, avem raportare, la chemări, la așa, în care probabil nu o să aflăm nimic, pentru că evident USR-ul nu e de vină cu nimic. Ei sunt sfinții sfințișorilor și toți ceilalți sunt de vină. Mai aflăm astăzi că, de fapt, doar la Paltin au fost problemele, pentru că PSD-ul a măcănit mai tare. Pot să dau dreptate USR-ului că în cazul de față PSD-ul tace mulc. Oare de ce? Hai să vedem. La Hidroelectrica Curtea de Argeș este cumva unul de la PNL? Da, PNL. Directorul CA-ului de la Aquaterm, tot PNL? Aha, și ei.
Bogdan Velcescu. Precizez că ministrul energiei, Bogdan Ivan, a fost invitat astăzi în Parlament să participe la dezbaterile solicitate de USR pentru a da explicații cu privire la situația apei potabile din județul Argeș. Bogdan Ivan a cerut reprogramarea dezbaterilor pentru săptămâna viitoare.
Partidul Oamenilor Tineri.
Senatorul formațiunii Gheorghe Vela a adresat recent o interpelare ministrului afacerilor externe Oana Țoiu, tema protecția românilor din diaspora și funcționarea serviciilor consulare.
Românii din diaspora reprezintă una dintre cele mai importante comunități de cetățeni români aflați în afara granițelor țării, contribuind semnificativ atât la economia națională, cât și la menținerea legăturilor sociale, culturale și economice cu România. Cu toate acestea, numeroase semnale venite constant din partea cetățenilor români indică și reclamă dificultăți persistente în accesarea serviciilor consulare și o percepție accentuată de lipsă de sprijin instituțional din partea statului român. În mod repetat, românii din diaspora reclamă timp foarte mari de așteptare pentru programări consulare, întârzieri semnificative în soluționarea cererilor lor, deficit de personal în anumite misiuni diplomatice și o comunicare deficitară cu autoritățile consulare. Aceste disfuncționalități afectează direct exercitarea unor drepturi fundamentale ale cetățenilor români, precum eliberarea documentelor de identitate, a actelor de stare civilă sau coordonarea de asistență consulară în situații de urgență. În același timp, protecția lucrătorilor români din străinătate rămâne o problemă sensibilă, în special în sectoare unde aceștia sunt supuși riscurilor de exploatare, muncă nedeclarată sau încălcări ale drepturilor sociale. Și rolul misiunilor diplomatice și al consulatelor în prevenirea și gestionarea acestor situații este esențial. Însă, eficiența acestui rol depinde de resursele umane, de capacitatea administrativă și de existența unor proceduri clare și funcționale. Având în vedere toate aceste aspecte, vă adresez următoarele întrebări. 1. Care sunt, la nivelul Ministerului Afacerilor Externe din România, timpii medii de așteptare pentru principalele servicii consulare în statele cu comunități numeroase de români și ce măsuri concrete au fost adoptate pentru reducerea acestor timpi? 2. Care este situația actuală privind schema de personal a misiunilor diplomatice și a oficiilor consulare raportat la volumul real de solicitări și dacă există planuri de suplimentare personalului în statele în care cererea depășește capacitatea actuală de lucru?
Gheorghe Vela.
Partidul SOS România.
Plenul Camerei Deputaților a aprobat săptămâna trecută aceeași componență a conducerii forului legislativ ca în sesiunea ordinară precedentă. Partidul SOS România nu are reprezentant în biroul permanent al Camerei Deputaților. În minutele următoare vă prezentăm intervenția în plenul Camerei Deputaților a deputatului acestei formațiuni, Ionel Goidescu.
Constatăm că începem cu stângul această sesiune parlamentară, pentru că negocierea inițială care prevedea alocarea unui loc în biroul permanent grupului parlamentar SOS România nu mai există. Nici măcar n-am fost anunțați, nu mai spun ca să participăm la negocieri. Deci, din punctul nostru de vedere, este iarăși o fraudă și faptul că mergeți în acest mod fără a respecta votul cetățenilor denotă faptul că nu vă interesează în niciun caz democrația și ceea ce au dorit cu tot din adinsul cetățenie. Eu vă rog să reveniți, domnul președinte, la enumerarea funcțiilor în biroul permanent și să enumerați inclusiv locul alocat SOS România.
Ionel Goidescu. Doamnelor, domnilor, închei cu precizarea că declarațiile politice din ediția de astăzi au fost propuse spre difuzare în formatul și conținutul ales de partidele parlamentare și în conformitate cu prevederile privind timpii de antenă alocați prin lege. Flori Pencea din regia tehnică și Petruța Dinu de la microfon, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți în continuare cu Radio România Actualități.